Halo, selamat pagi Pak Samsu Rizal.
Ya, selamat pagi.
Apa kabar Prof? Baik?
Alhamdulillah, baik-baik.
Alhamdulillah. Prof, Anda menulis sarjana pendidikan yang melimpah. Dan ini kemudian Anda sampaikan beberapa ide dan gagasan. Persisnya pesan apa yang ingin Anda sampaikan dalam tulisan Anda di Harian Nasional ini, Prof?
Yang pertama sekali, karena lulusan yang non-LPTK diperkenankan menjadi guru,
iya.
Maka peran LPTK agak sulit jadinya. Karena begini, LPTK itu kan memproduksi guru dengan kurikulum dua komponen, komponen kompetensi dengan komponen pedagogik. Jadi akibatnya kurikulumnya nggak 100% berbasis kompetensi. Sedangkan yang non LPTK, misalnya matematika misalnya, itu fakultas MIPA bisa 100% mereka ngajar matematika. Akibatnya kompetensinya itu menang secara teoritis ya. Non-LPTK itu lebih unggul. Nah, oleh sebab itu nampaknya yang LPTK ini kalau ingin bersaing secara jelas, itu harus bermetamorfosis. Dia harus mengubah diri menjadi non-LPTK juga. Nah, sekarang komponen pedagogiknya gimana? Nah, setelah selesai pendidikan non-LPTK tersebut, katakan matematika, selesai merekanya pendidikan S1-nya, baru calon guru ini disaring. Disaring berbasis kompetensi aja. Nah, setelah itu disaring, ketemulah misalnya calon-calon guru yang berpotensi untuk jadi guru. Nah, mereka ini dididik selama setahun di training, komponennya khusus pedagogik saja. Nah, kalau dia lulus training, maka dia bisa jadi guru. Kalau dia nggak bisa lulus training, maka dia bisa jadi sarjana matematika biasa aja. Dengan demikian juga nggak mesti jadi guru dia, orang yang lulus S1 matematik misalnya. Nah, dengan demikian itu lebih efisien.
Menurut Anda itu lebih efisien, lebih banyak plusnya ya?
Lebih banyak plusnya karena apa? Yang pertama sekali, masyarakat juga lebih fokus sekarang. Kalau dia pengen jadi guru, dia harus lewat S1 matematika secara utuh lebih dulu. Dengan demikian kompetensinya tinggi sekali. Yang kedua, pada saat penyaringan untuk menjadi guru, pemerintah tinggal saring saja berbasiskan basis kompetensi ini yang disaring. Dengan demikian, guru yang terpilih nantinya itu betul-betul secara materi itu nggak diragukan lagi dia. Kalau dia masih diragukan, ditolak aja. Nah, nggak usah diterima jadi guru. Setelah dia berpotensi tinggi, katakanlah nilainya 80 yang diminta oleh pemerintah sekarang dari 100. Maka yang di atas 80 itu yang diterima. Nah, setelah itu, setelah kompetensinya kita yakin dia betul-betul bagus, baru masuk training. Seperti orang kedokteran itu koas ya.
Iya.
Di training, setelah di training kalau dia mampu ngajar, terus terdeteksi juga dia kemampuan kompetensinya kurang misalnya, kan bisa aja pas saat testing, dia belajar ujian-ujian testing segala macam, lulus dia. Tahu waktu training nanti kan dikasih soal-soal yang real, disuruh ke depan kelas, macam-macam lah training itu. Nah, kalau dia gagal, pemerintah juga masih punya waktu untuk mendetek apakah kandidat guru ini betul-betul kompetensinya bagus dan pedagogiknya nanti ujungnya masih bisa dilatih bagus atau tidak. Dengan demikian, guru yang ada nantinya itu betul-betul guru yang paripurna dia. Tidak lagi kita ragukan. Tapi selama ini kan diterima dulu jadi guru, baru kompetensinya dipersoalkan. Nah, kalau udah dipersoalkan itu, kalau udah masuk ke dalam sistem, itu udah jadi bagian dari tubuh kita, itu nggak bisa kita keluarkan lagi dia.
Udah repot itu merubahnya.
Repot, dan itu biaya sosialnya tinggi sekali itu.
Benar-benar. Jadi kalau ada usulan Pak Sawal Gultom itu bilang LPTK mengajukan gelar ganda bagi sarjana pendidikan, menurut Anda bagus?
Gelar ganda itu, ya begini, itu pendapat Pak Gultom. Kok pendapat saya berbeda. Kalau pendapat Pak Gultom itu kita pakai, berarti kan LPTK sekarang itu kan seperti Pak Gufron bilang cuma 11% terserap, ya kan?
Iya.
11% yang terserap. Sisanya itu kan tidak terserap dia jadi guru. Nah, itu sekarang kalau kita mau pakai yang saran Pak Gufron, perhatikan SKS-nya perlu ditambah itu. Pertama, SKS S1, katakanlah matematika S1 ditambah.
Iya.
Dan komponen pedagoginya juga nggak berkurang.
Iya, itu nggak apa-apa. Kalau begitu gimana menurut Anda? Kayaknya pemerintah sudah menyiapkan seperti ini.
Nah, dengan demikian, kalau skenario ini disiapkan, ini kan lebih mubazir lagi dia.
Lebih mubazir lagi menurut Anda?
Iya, masalahnya kan begitu dia, katakanlah, dia komponen itu kita tambah, komponen kompetensi kita tambah menjadi S1 matematika, setelah itu kita tambah lagi komponen pedagogiknya di dalam, yang terserap ini kan cuma 11% juga. Sedangkan jumlah tenaga guru, jumlah tenaga kerja guru yang dibutuhkan tidak bertambah, dia tetap seperti itu. Sementara tenaga yang kita didik atau mahasiswa yang kita didik ini bebannya bertambah berat, waktunya bertambah lama, tapi daya serap tetap seperti semula.
Iya. Sebetulnya kan isunya yang ingin dicapai adalah guru yang produktif itu, Pak Samsul.
Betul.
Artinya sesuai yang diajarkan itu, bukan guru yang nggak bisa ngajar gitu, yang nggak ada kompetensinya. Nah, berarti tadi kita sempat berbincang juga dengan Pak Gufron, artinya pemerintah saat ini katanya sudah punya program gitu untuk sampai 2024. Menurut Anda itu cukup bagus?
Iya, kalau sekedar pemetaan bagus, saya pikir. Jangan sampai guru yang dicetak itu tidak sesuai dengan kebutuhan.
Iya. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan orang-orang mulai masuk ke sekolah sarjana pendidikan guru ini?
Ini kan kalau berdasarkan tajuk rencana yang para nasional itu kan karena sertifikasinya itu sebesar gaji pokok itu.
Satu kali gaji pokok ya.
Ya, 100% gaji pokok, tambah dengan gaji pokok. Iya. Dan itu mengakibatkan minat orang menjadi guru bertambah tinggi. Dan ini juga secara ini ditangkap oleh perguruan-perguruan tinggi untuk membuka prodi sebanyak-banyaknya.
Iya, benar. Tapi kayaknya sekarang udah dibatasi, Pak Gufron bilang, untuk membuat perguruan tinggi harus benar-benar sesuai tadi. Dia menyampaikan.
Bagaimana cara kita batasi? Sekarang kan masalahnya orang buka pendidikan ini kan jor-joran juga ada. Udah seperti demokrasi ini, nggak bisa dibendung ya.
Kalau usulan Anda bagaimana ini untuk masalah perguruan tinggi khusus sarjana pendidikan untuk menyiapkan calon guru?
Kalau saran saya seperti tadi itu, Mbak, masalahnya kan kalau itu pemerintah serius dalam melakukan rekrutmen guru, jadi pertama kompetensinya dulu kita cek, transparan dia ujiannya. Seperti ujian SMPTN lah kalau ramai kali yang daftar itu. Begitu dia kita, apa namanya, begitu transparan, terima, kita cek hasilnya. Mana yang nilainya sangat tinggi, yang kita butuhkan sebagai guru dalam hal komponen penguasaan materi. Penguasaan materi dulu kita mainkan. Setelah penguasaan materi ini kita terima, katakan misalnya, perlu guru sekian ribu orang kita perlu guru.
Iya.
Kita akan terima lebih sedikit.
Iya.
Nah, setelah itu, baru komponen pedagoginya kita masukkan ke asrama dia selama 1 tahun.
Oh, begitu.
Ya,
itu usulan setelah, Anda ya.
Setelah itu terdetek, dia bagus komponen pedagoginya pada tahun terakhir, dia bagus juga, kita tidak ragu lagi pada komponen materinya, baru dia bisa diterima jadi guru. Nah, tapi kalau sekarang kita biarkan penerimaan guru ini secara tidak tertib, maka akibatnya kan masalahnya begini, Mbak, dampaknya itu loh.
Benar.
Ini sekarang kan kalau guru kompetensinya rendah, itu anak-anak murid SD, SMP, mana berani protes gurunya?
Benar.
Salah atau benar. Gimana itu? Bahaya sekali itu, Bu.
Iya, benar. Oke, ini jadi PR banget. Jadi pemerintah, apakah usulan atau ide Anda ini sudah disampaikan juga pada pihak pemerintah, Pak Samsul?
Saya selaku dosen hanya memberikan pendapat lewat nasional seperti itu kan.
Iya.
Tapi perkara ini mungkin ya ada yang baca, mungkin mungkin ada baca, mungkin bisa diimplementasikan menjadi semacam kebijakan ya.
Benar.
Kita semuanya ini seperti halnya dokter. Itu kalau dokter bodoh yang dilahirkan,
iya,
maka itu bahaya sekali buat masyarakat.
Benar.
Nah, kalau guru mungkin masyarakat nggak terlalu resah dia. Karena apa? Karena nggak terdetek secara langsung, orang nggak meninggal, orang nggak sakit tambah parah dan sebagainya. Sepertinya pasien seperti itu. Tapi kalau guru ini kan tahu-tahu dia pulang ke rumah, nilainya tinggi segala macam, orang tuanya senang, terus masuk SMP lulus, masuk SMA lulus, perguruan tinggi lulus. Tapi kan enggak ini dia, enggak apa namanya, nggak ada spek ya.
Secara kualitasnya ya.
Karena dia di tubuh kita tuh nggak terdetek kita pandi atau bodoh.
Nggak kelihatan. Ya ya, baik. Oke, kalau gitu Prof. Samsul Rizal, ini kita lihat lagi pemerintah kemana. Tapi kelihatannya pemetaan SDM-nya akan dilakukan. Tapi kita lihat solusi atau saran dari Anda ini apakah nanti juga akan diakomodasi gitu. Terima kasih banyak Prof.
Ya, sama-sama.
Selamat pagi, demikianlah Mitra Idola. Kita telah mendengarkan penjelasan Samsul Rizal, profesor di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh yang juga alumnus ITB dan Universiteit Hamburg, Jerman.